Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, la mebaro ani nyankuma. Ayo bismillah. Angabi Grand Dialogue keneka. Angabi babu betalike minka. Oye alay lujurake mamunu garzgeye. Angajamana kono yala uka haka ube dilendo umawa. Wala saka barinke anye welebla ajibarima. Aleye mogomunu tka ye taradogo ni oye. Union Malien des Aveugles au Mali ale utonye mwoye. Kafara ale kanjileka sila alebe ambulo koro alebe tonani ube weleko association Malien pour la solidarité et le développement AMSOD. Ajirala kafo ko lujura ale koni be machama soro anga jamana kononana wa lujura okon be jate fenye mamunu ni bujeli manoko uma ufarkolo la magamandi wali mabe soro hakili fana fe ganunu ye maye jate mina ira kafo ko nu uka hake be sabatira uye ufana bise ka ujeniora fin kosebe jamana jola ina fo kenya siraka kalanko sira fukata se unito da makeni ma uyuka hake uye jate mina uya ira fana kafo ko u hake nunu be sabatilinte uye anga jamana kono ma lujurato munu be anga jamana kono kala hala be chogodi denkere fe wale munu taraka nyeshu uma ulube sika kele togodi an bi baro obina sinsi uka ne mariam kulibali ayo bismillah
le grand dialogue
ambe kalo kerangere nin kono ni o october kalo o taleno ka nyeshi nyogonde mema anga jamana kono yani anga do baro kono ko sebe ameni nanga litengu ajibari la ni ale union malienne des aveugles du mali o ton nyemroye arbe se ka nyefole ka nyeto mina nyogonde men kalo ina ale re ka famia le jume ni kalo ina ko sebe ma bibulo
ka ma foli la se si jo tamani la me baga na fle baga bela direma ka ambar ko nyaga fana fo e kana ika question na ka yani o jabi ka fo ambe jamana mun kono ame ala dili ala kana ni basigi akono parce que basigi de kono la fin chama misiga ke kana ika ni ngali jabi la amba fo nyon deme kalo ambola e we nyon deme mali tabia korodo de donc ni jamana re decision ta ko karo kerengere ni sigi ola amba do o kalo ni kono omna la wala wa ale o kalo ni ko fe omna continue ka ke e pour que bela jelin sengando faso bara la non seulement ou ka sabati mais denkere fe ka se ka kele je pense que ode nga kuma kun folo
e ni kalo kerengere ni kono ni o nyogo ne me kalo yali aw munute e yelike nab se ka fo o chugula e de me kerengere no meta ga nyishi aw makalo ni kono wa
nga kuma la nyo fo ngo e nyogo de me mali era ka takabulo e tiando de me kerengere ne un bin mais de me ambe ayesira mun fe 600 ote kana ka wanam seni boy poche kono ka di mogoma amba ye sous forme de droit hakew e bamono era ko yani ga mogo de ke jega duna e ka de ke jega minena donc ambe barake ode sira fe o konna la tiano ferado blale no 50 non seulement en RF mais surtout état fait parce que yanga e demen baga diaglu folo folo e pour que haken nga se ga sabati ha pour que denkera fe ga se ga kele
o hokumu kono ambe kuma di jelika silama alebe association malienne pour la solidarité et le développement o kulu kono nana uka bara nyishinendo nyokonde mema aleni ube deme chama ke ka nyishin sigi dala moko ma mali kono nana e jelika silani karo kengre ni mbe mune ira au bulu au mnumbe e barala nuka o nyishinendo moko deme lima
ok iniche iga nyini ngalila madame ne foloka studio tamani fu kan la memara ube fu boni kaloyi on bulu a meseka fo an ayoro la ni kaloyi ambe ni celebrer sans moume mais spécialement ni efema de on bulu parce que on erega vision konna la o yongon de medi donc na soro ni gouvernement ya ira ko ni kaloyi c'est spécifiquement pour la solidarité. Je pense que c'est un grand pas pour nous et ça nous permet de faire plus. D'accord. Avait en permettait qu'à anga demo accentuer moi qu'on a là.
Ya ira ka foko araton koni san kalotan flabe ka para ni shinendo nyokon deme de ma araton yere asira sin kan kuma jume abe bara jume on ke akono san kalotan flakono.
Ok, anga association AMSOD ambe existé depuis 2012 et ambe yoro chamala ambe Bamako ambe Tombouctou ambe Gao ambe Menaka ambe Ségou ambe Mopti mais ambe activité chamande ke solidarité dans l'humanitaire et tout avec les déplacés mɔgɔ minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka na sigiyɔrɔ wɛrɛ kɛlɛ kosɔn ani refuge mɔgɔ minnu bɔra jamana wɛrɛ kɛlɛ kosɔn ka na ani i n'a fɔ si je peux le dire lujurulatɔw ani mɔgɔ minnu tɛ se ka yeli kɛ an n'olu le bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo.
Alors est-ce que ni imavu mɔgɔ de la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walima ni aw fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan?
Ani association dɔ bɛ baara kɛ mɛ ani imav c'est la première fois.
Ok. Alors Haji Bari, a yirala k'a fɔ kɔni ko an ka jamana kɔni ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye a kɛra nin kalo ye a kɛra kalo tɔw ye wuli ka jɔ olu bɛ kɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi aw yɛrɛ ka jateminɛ ye jumɛn ye lujuratɔw ka lahalaya kan an ka jamana kɔnɔ yala ma a bɛ se ka nisɔndiya n'a ye wa?
Ayiwa an bɛ se k'a fɔ n'i ye kunun jateminɛ depuis kana kunasini na kana bila i bɛ se k'a fɔ ko nisɔndiya bɛ se ka kɛ ni a ye hali ni a bɛɛ ma dafa kosɛbɛ nisɔndiya bɛ se ka kɛ n'a ye ka d'a kan sisan mali tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnw na sɛbɛn minnu bɛ lujuratɔw ka dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛ ni o dɔ ye convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ye o kɔnɔna fana sariya fana taara ni o ye loi 027 ye ka lujuratɔw ka dɛnkɛrɛfɛ kɛra halisa an'u ka bɔnɔgɔla sabati ani o décret d'application olu bɛ yen mais en plus de ça aussi i y'a jateminɛ ka taa 2020 na ka na sisan na lujuratɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ naani bɛ an ka fanga latɛmɛbulon kɔnɔ n'an b'a fɔ ko CNT pour que ka kuma lujuratɔw tɔgɔ la donc ni i sinsin o fɛn ninnu kan o statistique ninnu kan i b'a fɔ ko yɛlɛma bɛ ka na nka o kɛrɛfɛ gɛlɛya caman fana bɛ yen gɛlɛya minnu n'u dɔnnen don parce que an b'a dɔn halisa mali kɔnɔ minnu ka mɛnni man bon minnu tɛ mɛnni kɛ olu ka kalan bɛ dan nɛfɛmanɛ de la o ye fɛn ye minnu kan ka falen mali kɔnɔ halisa fana minnu n'olu tɛ yeli kɛ olu ka livre minnu bɛ e tɔgɔ la donc an possibilité tɛ an bolo an k'o sɔrɔ fana ye mɔgɔ de ɲini k'a kalan an ye donc olu ye fɛɛrɛ ye e ta kan ka fɛɛrɛ tigɛ minnu na mais en plus lujuratɔ tɔw fana bɛ yen minnu effort kan ka continuer ka kɛ olu ye n'an ye mɔgɔ surumaninw ta i bɛ taa sɔrɔ an ka classe adaptelen tɛ olu la par exemple n'an ye mɔgɔ fana ta minnu bɛ sigi fana i bɛ taa sɔrɔ souvent u ni école karamɔgɔw ka communication a ma nɔgɔn mais en plus n'an taara docteurso fana la santé de la reproduction sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ docteurso fana adaptelen tɛ minnu na n'u ye lujuratɔ ye ni u bɛ bangi hakɛ kɔnɔna la donc olu ye gɛlɛya ye minnu ni jateminɛ ka kan kɛ olu la halisa pour que dɛnkɛrɛfɛ in ka se ka kɛlɛ k'i sen don faso baara la ka se ka sabati.
I bɔra ka nin kuma ninnu mɛ jeli ka sila aw bɛ dɛmɛ sugu jumɛnw de ta ka ɲɛsin lujuratɔw ma aw ka tɔn ka baara hokumu kɔnɔ?
D'accord. Projet dɔ b'an bolo n'a bɛ fɔ o projet ma ko projet passer o projet hokumu kɔnɔna la an ni kusi caman bɛ baara kɛ i n'a fɔ an ni déplacés bɛ baara kɛ an ni réfugiés bɛ baara kɛ an ni albinos bɛ baara kɛ ani les personnes en handicap donc o hokumu kɔnɔna la an ye activité caman kɛ i n'a fɔ bɛn ni sabati bɛ se ka bɛn olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an ye balontanw kɛ walasa u ka se ka ɲɔgɔn dɔn u ka se ka u ka culture diversifier ɲɔgɔn fɛ walasa dɔ kana bila kɛrɛfɛ dɔ kana senti i n'a fɔ ale tɛ tɔw cogoya la an ye activité dɔ kɛ activité culturelle walasa bɛɛ ka se ka na ka culture yira et o la kusi bɛɛ kun bɛ yen nɔ pour que toujours c'est pour que bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn dɔn dɔ kana to kɛrɛfɛla la o activité in kun y'o de.
Alors Haji Bari, i da sera bɛnkan dɔw ma ale ni gafe dɔw minnu tɛgɛ nɔ bilala jamana fɛ walasa lujuratɔw olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la an ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka a dɔw walawala an ye wa?
Ok ni an ye convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ta mali y'o ratifié en 2008 mali kɛra jamana wolonfilanan ye mun y'a ratifié o bɛ kuma fɛn caman kan mais a ka di n ye k'an sinsin fɛn min kan la o ye kalan sabatili sira ye parce que an b'a dɔn kalan de ye bɔnɔgɔla sira caman ye o b'a fɔ ko a diyagoyalen bɛ jamana fɛn fɛn y'i tɛgɛ nɔ bila o papiye la u ka fɛɛrɛ tigɛ pour que denmisɛnnin minnu ni lujura b'u la u ka kalan ka se ka sabati sira bɛɛ fɛ donc o fana kɛrɛfɛlen la santé de la reproduction ni n da ser'o ma o fana aspect b'a kɔnɔna la ensuite surtout accessibilité des lieux c'est à dire yɔrɔw bɛ se ka donni bɛ se ka nɔgɔya cogo di lujuratɔw bolo n'i y'a jateminɛ n'i nana yɔrɔ caman na i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔw bɛ étage de la disposition foyi talen tɛ pour que mɔgɔ min ni ale bɛ fauteuil roulant kɔnɔ n'a nana a ka yɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ la ascenseur tɛ yen pourtant jamana ka yɔrɔbaw de don jamanaden bɛɛ mago bɛ a yɔrɔ la donc convention in be kuma o kan kosebe maintenant loi in fana be kuma jumen kan o ye ka convention in latigɛli de sabati parce que convention yɛrɛ b'a fɔ ni ale ratifiera jamana fɛ jamana kana kan ka ka fɛn ale domestique bɛ hakɛ to n t'a dɔn n b'o fɔ bamanankan na cogo min na c'est à dire ka fɛɛrɛ tigɛ kɔnɔna la I ka jamana yɛrɛ kɔnɔ mun b'a to convention in appliqueli bɛ nɔgɔya mais degré fana kan ka kɛ o loi la o degré fana de tara septembre 2021 mais mali fana kɔnɔ ɲinɛ a siɲɛ fɔlɔ ye constitution yɛrɛ kɔnɔna la depuis mali kɛra mali ye a ka fɔ ko lujuratɔ tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ constitution kɔnɔ je pense que o de kɛra constitution de 2023 la a préambule kɔnɔna la o ye kuma lujuratɔw kan donc olu ye avancé minnu an bɛ minnu fo kosɛbɛ 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 ka autorité bɛɛ lajɛlen fo o kɔnɔna la mais halisa an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que gɛlɛya ninnu ka se ka wuli parce que gɛlɛya dɔ wulili fana a bɛɛ tɛ autorité ye e mun tulo bɛ ne la e mun ne filɛ kuma la e fana kan ka se ka jɔyɔrɔ dɔ fa
cogo di
donc ni bɛɛ y'o faamu par exemple sisan ne nana maison la presse la sisan a ka yɔrɔ accessibilité ma nɔgɔ handicapé mun bɛ fauteuil kɔnɔ bolo mais par contre a yɛrɛ ka direction bɛ se ka disposition dɔ ta ah bon an bɛ mɔgɔ bɛɛ de reçoit yan donc soit an bɛ studio dɔ aménager duguma pour que ni olu nana minnu tɛ se ka yɛlɛ olu ka se ka an ka se k'olu invité walima an bɛ ascenseur kɛ en tout cas an bɛ aménagement raisonnable dɔ dilan donc souvent o tɛ forcément lié état la mais o bɛ lié aw yɛrɛ ka volonté la aw yɛrɛ ka faamuyali la diɲɛlatigɛ la k'a dɔn k'a fɔ ni n bɛ ka nin kɛ karisa pour que ale ka accessibilité ka facilité o ye pour que k'a ka hadamadenya sabati de ne ni ale bɛɛ ye hadamaden sugu kelen donc o décision o bɛ ta hadamadenw yɛrɛ fɛ ka sɔrɔ forcément état yɛrɛ tɛ quoi
Jeli ka sila yala aw kun bɛ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ dɔn k'a fɔ ko nin bɛ an ka jamana lujuratɔw kan wa a ka kulu kɔnɔna na
effectivement olu gɛlɛya ninnu dɔw talen don en compte anw fɛ yen nɔ par exemple n'an bɛ activitéw kɛ n'an kan ka lujuratɔw invité an bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa activité an ka activité kɛyɔrɔ ka sécurisé u kana taa yɔrɔ la u bɛna se ka problèmew sɔrɔ ani gɛlɛya bɛna k'u bolo k'u épanoui activité yɛrɛ kɔnɔna la on fait toujours en sorte que olu fɛɛrɛ ninnu ka se ka bila en place u ka se ka lafiya an bɛɛ ka kɛ ego ye activitéw kɛyɔrɔw la
nka u bɔra ka gɛlɛya dɔ fana fɔ i n'a fɔ yɔrɔw lasɔrɔli i n'a fɔ n'u sera yɔrɔ la ni a bɛ étagement yɔrɔ la ou bien ni a bɛ yɔrɔ la u yɛrɛ kɛ mandi ka yɔrɔ minnu lasɔrɔ yala aw y'o o lafaamuyali wale dɔ misalila olu boloda mɔgɔw bɛ se ka o baara ninnu kɛ cogo min na cakɛdaw kɔnɔ walasa lujuratɔw ka donni cakɛdaw kɔnɔ olu ka se ka nɔgɔya wa walima u ma boloda u bolo fɔlɔ
Non, pour le moment, en activité qu'on a là, toujours quand même, animons nous bébara que nous fait, en bas, à chaque fois que activité bé, non, on a que voilà ça, couchou ou béga se ka kekele, ou a se ka accès kele soro activité ou là. Mais, ka foko an gele a soro ni don, ka fo nous don ma se ka na, an se da, an, olu don ma se ka participe ni activité là, parce que les conditions n'étaient pas en place, olu kon man soro folo.
I y'a yira fana k'a fɔ k'a bɛ baara in kɛ jamana fan caman fɛ i da sera marabolo caman ma yala gɛlɛya min bɛ bamakɔ lujuratɔw kan a y'o kelen jateminɛ segukaw kan a y'o kelen jateminɛ kɔrɔnfɛla la wa ou bien danfaraw b'u ka gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka faamuyali la
bon ani comme ni kun y'a fɔ cogo min na ani kusu caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais spécialement ani association minnu bɛ lujuratɔ minnu bɛ baara kɛ o ye bamakɔ yan de mais i bɛ taa sɔrɔ généralement ani déplacés dɔw bɛ baara kɛ sogo yan fanw ni fɛnw na mais an b'o gɛlɛya kɔni o gɛlɛya ma remonté an ka yɔrɔ la
alors Haji Bari yala ekɔliso dɔw bɛ jamana in kɔnɔ walima santuru minnu bɛ kɛ sababu ye lujuratɔw ka épanouissement u ka se ka u yɛrɛ walawala u ka se k'u ka kalan kɛ a ɲɛma ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ wa yala o yɔrɔw b'an ka jamana kɔnɔ yan
o yɔrɔw bɛ yen ekɔli spécialw bɛ yen ekɔli ni IGA yɛrɛ ta ekɔliso bɛ yen a ɲɛna an y'o san 50 ni kelen ye à peu près o ekɔliso bɛ existé ni minnu tɛ mɛnni fana kɛ olu fana ka ekɔliso bɛ yen dɔ bɛ je pense hippodrome na dɔ bɛ Mali fan caman je pense pas ni horizon ka dɔgɔn a tɛ yɔrɔ min na i mabu fana ale bɛ bamakɔ cogo min a bɛ segu ten a bɛ gawo ten en plus ekɔliso an kan tɛ o ekɔlisow ma parce que olu kɛrɛnkɛrɛnnen don a kama an kan mɛ e bɛ taa ekɔli min na ne bɛ taa ekɔli min na normalement bɛɛ kan ka se ka kalan kɛ i ka quartier ekɔli la eta kan ka fɛɛrɛ tigɛ o de la non seulement ka ekɔliso adapte mais a bɛ fɛn min fana kalan k'o adapte mun b'a kalan kan o fana k'a faamu k'a fɔ ko lujuratɔ ni lujuratɛ minnu na o bɛɛ bɛ se ka kalan ɲɔgɔn fɛ ka kalan sɔrɔ wagati kelen ani cogoya kelen ani possibilité kelen kɔnɔna la donc an ka laɲini ye o de ye o de dɔrɔn bɛ se ka kɛ sababu ye pour que lujuratɔ denmisɛnnin caman ka se ka kalan parce que n'i ye statistiques lajɛ i bɛ taa sɔrɔ lujuratɔ denmisɛnnin caman bɛ yen minnu ma chance sɔrɔ ka taa kalan la ka sabu kɛ nin gɛlɛya ninnu ye donc o gɛlɛya ninnu wulili o tɛ se ka kɛ fo an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan état dɛmɛbaga jɛkulu ani lujuratɔ yɛrɛ ka proposition kɛ état ye k'a fɔ a bɛ ɲɛ tan de.
A ka o kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'a denmisɛnninw tilala kalan na u ka baarako bɛ cogo di a ka nɔgɔn wa.
O fana ye problème dɔ ye c'est vrai an ye convention min fɔ o b'a fɔ ko baara ka se ka ɲini ka di lujuratɔw ma loi min fana n'an y'a fɔ a n'a décret d'application o b'o fɔ n'i ye secteur public ta sisan i bɛ taa sɔrɔ nɔgɔya dɔ b'a la parce que n'i ye loi min fɔ loi 027 o b'a fɔ ko concours au concours, à la fonction publique, à la fonction publique des collectivités, 15% a accordé personnes handicapées. Mais il y a des gens qui ont fait des barrières. Le secteur privé est là pour les gens.
Voilà,
le problème est d'abord le secteur privé est dans l'intérêt de la capacité. C'est-à-dire que nous avons eu le droit de faire des barrières, mais nous avons eu le droit de faire si bien que nous avons minimisé la compétence. Nous avons eu le droit de faire. La convention 159 du BIT Mali au ratifié depuis Nemafli 93 ou 94 n'nga souvenir aucun mais malgré tout ça secteur privé là il t'a sur galère chaman bi il t'a sur lujurato chaman bi ou te secteur privé te son ta ali il t'a sur nier lujurato sur qui te secteur privé là hakna folon menou là ou qui iblai donc au lieu fin ou ve fallait ni sensibilisation ni mesures législatives pour que beka donc a foko an bɛɛ ye hadamaden sugu kelen de ye wa an bɛɛ bɛ se ka baara kɛ lujura tɛ mɔgɔ tiɲɛ kuwa.
Ko lujura tɛ mɔgɔ tiɲɛ e hakilina ye jumɛn kan yala aw ka tɔn kɔnɔna na lujuratɔw b'a la wa ici la.
Awɔ n bɛ se k'a fɔ lujuratɔ dɔw b'a la mais maintenant an bɛ min kɛ walasa an ka se k'olu dɛmɛ baarako fanfɛyɔrɔ la. An bɛ activité de génératrice de revenus dɔw d'u ma u yɛrɛ bɛ na n'u ka projet u yɛrɛ b'u ka projet sɛbɛn k'a fɔ ah ne bɛ fɛ ka nin kɛ ne bɛ fɛ ka nin kɛ an b'u dɛmɛ n'u ka projet ye et an y'o cas caman kɛ hali a tɛ san kelen bɔ. Projet inafo n'y a fait chose comme un projet passer qu'on a là donc un activité génératrice de financer
inafo
commerce na d'où est commerce que donc on lui fait faire mise nous que donc on lui fait qu'à inafo maraîchage que d'où il faut donc mon chamaie bébé n'a ni gars projet rien en fait.
O baara kɔnɔna na yala aw seginna ka t'u lajɛ minnu ta ɲɛna aw bolo u ma ɲɛ aw bolo u ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ yala aw ye wuli ka jɔ kɛ wa.
Effectivement an ka o baara kɔnɔna la suivi bɛ yen nɔ chaque mois an bɛ suivi kɛ an bɛ taa an bɛ kaye dɔ di u ma u yɛrɛ b'u ka bénéficiw n'u ka fɛnw ani u kan ka segin ka achat kɛ wari min na olu yɛrɛ b'o sɛbɛn kaye kɔnɔna la et puis à chaque fois an bɛ taa an bɛ ɲininkali kɛ ah. Ni kalo in na aye mun ni mun de sɔrɔ yarasa aw bɛ ka se ka wari dɔ épargne wa est-ce que aye gɛlɛya dɔ sɔrɔ o gɛlɛya kunkun ye o gɛlɛya kun ye mun de ye bon n'a ye olu gɛlɛya dɔw récolté an bɛ na an b'a essayer an bɛ se k'u dɛmɛ ni min ye an b'o dɛmɛ an b'u dɛmɛ n'u ye an b'u bilasira fɛnɛ.
Alors Hadji Bari a jateminɛ na ka fɔ ko baɲumankɛtɔn fo ka taa se asosiasiyɔnw ma ka se maa ŋaniya ɲumantigiw ma bɛɛ kɔni bɛ wulikajɔ dɔ kɛ ka ɲɛsin maw ma ala ye lujura kɛ minnu garisigɛ an ka jamana kɔnɔ dɔw b'a eseye ka kɛnyɛrɛye baara dɔw kɛ u yɛrɛ yala u bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ u ka o baara ninnu kɔnɔ wa n'u y'a deside k'a fɔ k'u bɛ kɛnyɛrɛye baaraw kɛ.
Bon, n t'a dɔn ni i ka ɲiningali faamu ka ɲa mais je pense que
u ka kɛnyɛrɛye baaraw kɔnɔ i n'a fɔ i baroɲɔgɔn y'a fɔ togo min na dɔ b'a fɔ k'u bɛ feerew kɛ dɔ b'a fɔ u bɛ nagɔsɛnɛw kɛ yala lujuratɔ baara nunu na u bɛ gɛlɛya sɔrɔ
sûrement gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna la mais a bɛ dépend i bɛ mun kɛ i bɛ fɛ ka mun kɛ est ce que i kun delila ka kɛ wa est ce que yanni lujura k'i sɔrɔ n'a sɔrɔ i ma bange n'i ka lujura est ce que i kun bɛ ɲɛ dɔn a la wa. Bon je pense que o tɛ gulon lujura yɛrɛ dɔ la hadamaden o hadamaden ni bɛ fɛ ka baara fɛn kɛ f'a ka sɔrɔ au moins idée dɔ b'i bolo a la o b'i permet a ka se ka i ka se ka émerger a kɔnɔna la. Bon gɛlɛya dɔ fana bɛ se ka kɛ mun ye souvent tellement que lujuratɔ yɛrɛ a b'u kunkolo la k'a fɔ k'u ye dɛnkɛrɛfɛ ye donc activité min bɛ d'u ma o bɛ to toujours marginalisation kɔnɔna walima mɔgɔw b'u filɛ toujours n'o marginalisation kelen ye o b'o marginaliser donc i bɛ taa sɔrɔ idée bɛ k'u la k'u ka activitéw développer mais tellement que la société bɛ k'u marginaliser u yɛrɛ finalement u bɛ timinangoya quoi parce que lujura in filɛ nin a tɛ taa courage kɔ dɛ il faut être courageux il faut être imaginatif il faut que i ka sɔn combat yɛrɛ ma combat mun tɛ siɲɛ ta ye mais au moins hakilina kɛlɛ ma quoi i k'i yɛrɛ diyagoya ka sɔn fɛn dɔw ma i ka sɔn dɔ kɛ ma en un mot voilà n bɛ k'o terminer i ka sɔn dɔ kɛ ma i kana sɔn ka to i ka lujura kɔnɔna la k'i b'o de kɛ couverture ye non je pense qu'en rebe barako kan ko sebe amo fo lujura to be aga na ka lujura ke couverture accepter d'aller au combat de la vie.
Et yala jamana konona na inafo muso ka barako la leni joro soroko la loi 052 be to comme na loi do be aw yere bulu mimi ke sababu ye a furo ba chaga do kono ka fo ama duru ma woro nyoko hake do kata e kenre baro lawa.
Eh, c'est bien, il y a occasion de la loi 052. Je suis en train de faire des choses. Public là, fonction publique de l'État, une fonction publique des collectivités là, au FMB. Maintenant, FMI, Joro, Souguere, par exemple, politique sera fait pour le moment au thé. Mais en bas, Biskia, il faut loi Mounoubé, car le commun a fait 052, Moumé, Mousso, Kunka, on a ouvert le favori, on a ouvert le Jurato Mousso, et parce que le Fana Moussoli.
Alors, je l'ai dit, c'est la Eaklina, Jumeye, Jamana, Sharia, Kaleni, et Benkamon Teganobla, Laina Fibaron, Yoga, Fotogomina, et Kanyashi, le Juratoma, Efe Hakamon Dilendo, Uma, Lubella, Batolendo, Mogatan, Durun, Yoga, Fonction Publique, la Efe Obe Bolikewa.
Bon effet, au te Bolike, parce que Tandourou sur 100%, au te Bere, mais en la nini est mieux pour le moment tandourou mbé parce que a appliqué l'intégrania donc en bas nini jamana nyamoroma o gase ka mesure ke voilà ça o look tandourou nous gase ka atteint parce que nos look sera ka atteint ma fo apse ka be nimisi wasa mais au moins ça be chamambo de guna
kabe chamambo de guna ajibari yala au yerefesi ça e aka kenya ko kanga sabati togodi inafa ika kuma kono na santé de la reproduction ida seroma nga yala couverture sociale do dilendo o ma waka fo inafa amoko be togobi na to bolobe no ya doga ka awi e kenan so kono na o fero tigale no jamana kono
au fait ni ndala si loi mo mana décret d'application o ba fo ko carte d'invalidité kanga glanga di lujura to ma mais pour écarter les invalidités, il faut un comité de suivi de la blessing, comité de suivi et un comité de mise en œuvre. Je pense que l'État est barako quand pour que le comité blessing rapidement carte d'invalidité kake. On l'avait donc à faut car ça est l'ujura soukoudmène et bala à mokobeni santé soukoudmène. Bon, tant que autant il faut pour le moment disposition spécifique tin et bien frapper ni amour et n'assurer fonctionnaire et personnel handicapé et amour de bénéficier bon ni indigence indigent fana e be anam de bénéficier mais ka foko spécifiquement ko lujurato de ka fembe pour le moment chien lo sharia foko akake mais je pense que application be retard la donne
yala aka wili ka jobe e togodi politique ton konana aleni association konana yala chasri le no ola ko sebe wa
o fana e de ba nyana ma bare parce que e ola pour ki ga isino la e mumbe fe ka ke fo ere ka daiera la folo ki isendo politique la c'est politique flane amano a ko ka chandoni mais au fana kerefe ini munu mega politique o lo fana kani mineka lujura ma par contre ku mineka compétence de ma je pense que oui côté mun kanga soyen ko sebe malikono et tiano nga connaissance là et lujura to mumbe politique là adobe me amancha je pense qu'en rebe ka barako kan ko sebe pour que lujura to ko accepter ko don ku reste no politique bar la comme on dit plus rien pour nous sans nous donc o ka ke réalité sera befe. Donc, je pense que c'est un peu plus important pour que les gens qui sont aussi dans nos politiques, ils ont une marginalisation, ils ont une sous-estimation. Je pense
que c'est un peu plus important pour que les gens qui sont dans nos politiques. Uluka la halabe tuko di yala au mana wilika jua mimboloda aka la nyunu mbe sabati uluko na wa
mogo ti se ga pokiga la ini bebe sabati a 100% mais je pense que comme nya fo ni avancer mon fo ulu soro la nga bolodi nyoko mare konna la am be ga chesiri konna la ode ato avancer mon ni ulu pres ni ulu cité ho ulu soro la alsa faiblesse mon mbi am be continuer ka fanga faranyo nga auprès de l'état auprès des ONG auprès de la population même pour que o gela nga se ga changer am ba do famel balia do bien tiendo. Donc, il faut continuer à faire la sensibilisation, la communication autour de ces difficultés-là pour que les gens ne soient pas.
Alors, Jelika Sila, e hakilina ye jumɛn ye Haji Barika ni kuma ninnu kan k'a fɔ ko lujuratɔ minnu bɛ politiki tɔn kɔnɔna na ale ni association kɔnɔna na a man ca kosɛbɛ. A ka kuma kɔnɔ a y'a ɲini lujuratɔw fɛ olu ka da u yɛrɛ la ka wuli ka jɔ kɛ o tɔn kɔnɔ, nka yala conseil kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ e bolo a ko kan wa?
Conseil min bɛ n bolo se k'a fɔ lujuratɔw ye u ka daw yɛrɛ la u kana to marginalisation in kɔnɔna la discrimination kɔnɔna la k'a fɔ mɔgɔw y'a yirana depuis n ka denmisɛnninya kɔnɔna la ne n'u tɛ kelen ye. Non non non, an bɛɛ de ye kelen ye. N'u sera ka daw yɛrɛ la u bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ. U bɛ se ka kɛ président ye, n'a ka d'u ye ka kɛ ministre ye ou bien politique, ni fɛn fɛn ka d'u ye, mais u yɛrɛ de ka sɔn u yɛrɛ parce que n'i dara la i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ, i bɛ se k'a kɛ. Donc n ka conseil y'o de u ka se ka confiance ta envers eux-mêmes.
An kun ye wele bila lujuratɔ musoman olu ka tɔn mɔgɔw ma, nka ko balalen ko bɛ ko sodalen sa u ma se ka an ka kɛnɛ lasɔrɔ. An bɛ don min na i n'a fɔ ko bi, nka an bɛna o ɲiningali tɛnkun Haji Bari la. Cɛw bɛ yen musow bɛ yen, ala ye lujura kɛ u bɛɛ garisigɛ ye, yala danfara b'u ka gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ wa? Cɛ lujuratɔ bɛ gɛlɛya kelen minnu sɔrɔ musow fana bɛ o sɔrɔ wa?
An bɛɛ b'o gɛlɛya sɔrɔ mɛ danfara bɛ yen parce que musoya yɛrɛ je pense que o yɛrɛ ye gɛlɛya dɔ ye fɔlɔ. O ye gɛlɛya ye bɛnna lujura musoya fan fana fɛ, o fana degun ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw ta kan parce que d'abord comme on dit musoya yɛrɛ ye difficulté ani ka kumana fara o kan a tɛ taa courage kɔ. C'est vrai aso o de kama jɛrɛjɛkulu dɔ yɛrɛ b'olu yɛrɛ tɔgɔ la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ union dɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ union des femmes handicapées du Mali. Donc n ye santé de la reproduction mun fɔ o gɛlɛya dɔ olu o ye, mɛ o gɛlɛya wɛrɛ fana bɛ ta sira mun fɛ o ye musoya yɛrɛ tɛmɛ siraw ye. Tɛtɛrɛ muso de placelen bɛ mieux placelen bɛ k'o ɲɛfɔ ka ɲa, mɛ je sais que gɛlɛyaw caman caman bɛ yen furu sira fɛ bange sira fɛ ensuite ni ko muso an yɛrɛ ka culture la bon entre parenthèse muso yɛrɛ bilalen do kɛrɛfɛ fɔlɔ d'une manière. Donc lujura mana fɔra ka souvent c'est un problème c'est tiens nos deux nous bɛ ka falen sisan o de kama n y'a fɔ n ko loi 052 na muso ka accepte ka ouverture kɛ lujuratɔ muso ye pour que u fana ka se ka dɔn u ka se ka ye ka ɲa.
Yala ni jamana in kɔnɔ ni furu kuma sera yala lujuratɔ bɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ waati la wa?
Je pense que o gɛlɛyaw bɛ yen o bɛ cɛ kunda o bɛ muso kunda parce que peut-être o ye an ka culture tagabolo ye parce que an ka culture la an y'a faamu cogo min na lujuratɔ mago bɛ dɛmɛ de la kuma bɛɛ. An ka culture malheureusement an y'a faamu ten de k'a sɔrɔ au juste o tɛ lujuratɔ yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ lase hali e fana ma. Donc o côté culturel je pense que o bɛ ka falen dɔn dɔn n'o de falenna gɛlɛya caman min bɔ la, mɛ n bɛ fɔ fana furu gɛlɛya gulonnen tɛ forcement lujura la parce que furu i kɛra lujuratɔ i ma kɛ lujuratɔ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya b'a dɔw la, mɛ par contre i bɛ taa sɔrɔ lujuratɔ dɔw bɛ yen u ma gɛlɛya foyi sɔrɔ u ka furu la u ma gɛlɛya ba sɔrɔ. Donc an b'o bila minɛn min kɔnɔna la dɔrɔn o ye ko n'u tɛmɛ sira ye quoi.
Alors Jelika Sila, e fɛ hali bi lafaamuyali kan ka kɛ ka ɲɛsin sigidala mɔgɔw ma lujuratɔw tɔpɔtɔli la ale ni u sen don ni an ka jɛnatigɛ baara tɔw la, e fɛ hali bi lafaamuyali kan ka k'o kan wa?
Effectivement n b'a dɔn halisa sensibilisation bɛ kɛ mais dɔ kan ka fara sensibilisation kan parce que n'i y'a jateminɛ population yɛrɛ kɔnɔna la jusqu'à présent idée dɔw tigɛlen bɛ mɔgɔw bolo ni ye lujuratɔ ye ne tɛ se ka furu ni ma nin bɛ tan nin bɛ tan, mais halisa moi je me dis avec la sensibilisation olu caman bɛ bɔ a la parce que i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ par exemple mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ personne de petite taille dɔw bɛ yen nɔ musomanw la u bɛ gɛlɛya sɔrɔ furu la parce que hali a bɛ kɛ u dɔw kɔnɔ k'u ma kɔrɔbaya u bɛ to agir na mais ka sɔrɔ u ka kɔrɔ. Donc ou bien difficulté d'eau sort. Donc je pense qu'avec plusieurs sensibilisations, abina se familiali benana don don.
Familiali nkono bara hokumu nkono. Yala ufuru yoro yere si akara burana ka uyo akara siki nyokon yo. Ulu fana jwada mambu akola kwa seba wa?
Effectivement, ulu jwada rabu akola. Ulu be kanga se ka comment dirais-je
familiali ke ka ɲɛsin
effectivement olu kan ka familiali ke parce que c'est pas parce que lujura b'i la que ça te fait tu es un sous-homme il te sous-homme ye an bɛɛ ye kelen donc n'i y'a bila i kunna c'est vrai que ni bɛ tantɔ lujura b'a la mais an bɛɛ de kelen an bɛɛ ye hadamaden donc n'i y'a minɛ te par exemple pour une femme n'i y'a minɛ i n'a fɔ i buramuso tɔw donc a tɛna gɛlɛya sɔrɔ a la a b'a ka wolo kɛ ni gɛlɛya ma sɔrɔ a la et ça va aller tranquillement.
Ok Haji Bari, iya fo iga kuma konana na ko abe moko nyana kuma be ko deme de kanga taga nyeshi lujurato ma kasoro lujurato yele fana be se ka ujeni ora fi nkosebe e sigida ale ni jamana jolila ganga jamana kono sisa amba kabila wale amba jate mine lujurato be ke anga sirakuna chama be ke delilu la sirabadala efe fere jumene kanga ke wala sako urubo sirabadala uyele bas kase ujeni ora fi nkosebe sigida ni jamana nyatagala
o fere ka ca me aman sinsi ferem ka folo o e ka barada daele lujurato e ensuite lujurato ni olu e usera ku sinsi ka barado ke o fem nu glan olu ka se ka san parce que pour que ka fantan akele pour que ka gerebia akele munu nu olu e fantan wal man nu e gerebu nu be gerebia la ni donc o mumbula sari barasira ko be fem ndo ni u blo la o ko ke peut-être o be ka sa o bie au bout concentré au camp nous manier au quel fana ko quel ko ou be fem nous produit au caseca sans par amener misalata imabla me la crée gland à mes serpierre gland mais occultement c'est tout un problème politique nationale fouille blanité état fait ka foko bon nous ne lui rato be la crème gland c'est vrai à qualité kain mais il ta sur le marché de l'achat à politique tin quoi il est traité comme na fo munu metata extérieur la kanane alors que a ka possibilité tikini donc ferre de kan atike lujurato be fe munu glan o ka se ka san mais ensuite ka barara chamanda ele et secteur privé sera fait pour que lujurato ka se ka barake o ka bo grebiani denkere fe konna la
ye ira ka fa ka be la regla abe serpierre ugla yala abe bonaiwa butiki babu la fere li kama wa ni jamana nya mogo ma fere siki senga o kelo no kamuneke wala sa mogo be saka akani glan fe no non la kodo
bon capacité marque de marketing mana ambo bla senga je pense que akuma foli era ya o marketing sera doye ensuite anga amba nya foli ke mogo chaque fois que opportunité sera ka fola kere ba enfin actuellement, la grève reste tout gelimba fait jusqu'à hauteur de 100 et quelques millions. Magasin Falino. Et c'est le lieu ici, général, si ça, général Asimifo, aller mouiller la grève sans ambolo salon. Kabla, Katikata école sola, ni général Malik Diaw, aller fana d'or sans ambolo salon. Mais à Mogobe Mouna, si ça, état réel, la décision ta. Décision ta, la faute. Bon, tant que une production est bien, ambo de prioriser. En bout de neuf, amasé ka ori soro depuis ho. Donc au lieu gele vraiment ni janto kera olu la d'encre feb se ka kele gereb se ka kele. C'est le lieu qu'a appelé lancé état ma à travers le ministère de l'éducation, à travers les ONG qui ONG mon fana be nou be la crèche nga di école somo ka do ka fo la crèche to gele chaman baba en bolo en wa qualité nyumando.
Ka fara ni la kere no no ka leni ni ro joshila no no yala nga jamana fa ro fe wal ma fa ba re ko na lujurato be fe ro glan wa jamate mon do
lujurato be fe ro glan e ibta sur lujurato do be be fote u glan be chezu glan en flen ni tabale re mon ibta sur lujurato minisé do be mon be se ka ni fe nu glan ganya je pense que un moment nya reportage do re et ta sur le jurato do re be ouvert et réparateur do ou bon fait maîtriser ko se mais de mes bari talenté ko se gare pour que ko se ga évoluer ko na la ko fana ka se a ke mo do ma jigiaye
ko ke mo do ma jigiaye jeli ka se le bora ka nu kuma nu me yala ek ma kala ma ka foko le jurato be ni bara su nu ka nga jama na ko no wa
ang ma kala ma ko le jurato be se ka bara chama ke me keren ken yala ko e la crède au glané mboubolo, ça c'est la première fois que j'entends et je prends bonne note. En bas communiquer en bas là c'est anga ONG au konala parce que on en a toujours besoin, on est dans l'éducation. Donc en bas là c'est anga yoro glana la
son efe ka fara ale ka fera bolo dali on ka muere be sere ke wala sa ukani glan fe nu nu jama ka se ka bo akalama al na soro jama na nyamugo yela ma fere ta ako kama me aya nyefo ka foko jama na nyamugo anano fe mugo do ye ukala ka sans salon ka fara o ga boutique bi se ka dele wa aw era mo ye bañ manka ton ye aw bi se ka ta ka di kalanso mo aw era be fere wera djum bi se ka ke wala sa bara nu nga se ka nyaw bolo
bon ne bolo fere mo se ka tige o ye marketing de wala sa aga se ka la kodon aga foko a dobe no association dobe no ou be ka se ka la créer là je pense que na charla fambe fe ka yeda ko ou be la créer fere ou bien la crève ou bolo, moi je m'amène à guerre ou là, à un jour d'obsé à guerre ou là, il n'a pas particulier d'obsé à guerre ou là ou chocolat.
Ina foku madame nena nya fo lujura farkolo doronte abseka soro hakli fanana nga anga jamana kono hakli la lujura be mogomunu soro kuma chama ate famya yala efe ajibari ulu so moko nu masuru nya moko kanga munike wala sa moko kana dengere fa waluta kanyashi u demseni sugu numa
demsene lulato jigi folo ya masade il faut que masaka dala ka foko lujura kera sugos ke ko ade mi se ka fen loye ale masabe demine tukom akacha ala fe societe ba minete ni donc ame appel lancé d'abord de masao ru janto o den lujurato belal o kana o suze simé maintenant hakli ta sera fe je pense que jamana kono école so rebe o lu tola mununbe e o lu éduquer kanyaka o haklu son gagnant pour que au moins au galère mon be au colo luka c'est qu'affalé possibilité chama offrir le be sur la table mon bato lui dira sous sous kerla il a bonne voilà c'est qu'à sabati maintenant au structure mon be tiens nous mago be accompagnement enfin non seulement de l'état mais également des ONG pour que ou be ka baramun ke non seulement ka c'est don mais ka c'est ka haramadin chama ta ka c'est mo chama concerné
iga kuma kono nana iya ira ka fo kolu jura to nani olu nyoko nebe anga e blomba kono ba mi 2009 fa ko bi ina o no CNT yala aw yele be to kono nana ay wili ka judgment ne ke lu jura to ye wala sa olu fana bisa ganye soro kula don don anga jamana kono
d'abord ambe i suri ga rappeler transition en akumani en lu jura to ka association be an wula ka si uma ka nye fuye nye sharia mun fo convention go mali olu ratifier obe obligation mun nga etaka ko nyefo wi ka fam o kara sa wi concertation nationale c'est fait wi en sendo a baraola donc proposition mun me en fait anyo fo wi donc ala ke abina clock nandi kono ya fam ka foko haramade be joro be faso joko la o de kon la onanani mako nani lura to to kala e blomba kon na la e anga hakina bu wi parce que chaque fois nous be échanger ambe hakina ofuye bo anga bara inketa parce que mo kelente se kola force de proposition bien association bela kake o mo nani pour que la inu ka se ka sabati o de konna la am se ka fo anye décret d'application de la loi 027 in soro o de fana konna la am se ka fo possibilité chama be sa nya jate mne 15 octobre yere mte bana si sa en retaranga kan blanchi di sente présama pour ya ka fanga franga sensibilisation na kan blanchi ka se ka bonya
kan blanchi o yemu
o ye lu jura to munu nga lu jura bonya la bo brege jemanu mbe ku bulo sirada la kataka ma pour que u era kana glo mola u ka se ka déplacer ka soro ma fo kar sa ka tan bla yan fe mais gela mu mbe o la o ye brege jemani bu ya ni de par la population o chauffeur o ni moto bola et o bereni nkora de na tigi na na jo ga do ga fo ikanga priorité dali ma ka teme mais malheureusement o respecter l'inté donc antaro au deep santé présentement à Kafanga franga sensibilisation je pense qu'il y a un message qui est relancé pour que ambega adonga fo ambega nyongonde me ode binani bono kala sirae
alors jelika sila bi bagn manketon aleni association marobe jumen de la wala saka nyongonde me sinsin alibi anga jamana kono
en marobe mina jusqu'à présent oye demedi demain ina fo kado fara alsa de même nous bambolo wala sa nga programme nanga et fin projet ou gase ka diversifier pour apporter plus d'aide association ma moro mon marobo a demain là
oh demain nous musaka kore do wa walima jumene do amobe musaka o de la kerengrene ala walima o marobe minon de la
effectivement musaka o bala minon bala parce que le projet de Ombambolo a maroté forcément musaka la ola et il faut sensibilisation et demain matériel ka di moromunu marobo la moromunu be besoin qu'on a là mais amarobe ressources financières fenela pour que ka projet do sigi senka wala sa begase ka demain soro
ni wele kambi bolo kanyeshi jamana nyemugo ma leni population ma nyogonde mesinsini na anga jamana kono alibi obeke jume
wele kamunu bembolo o e tolérance de population ma c'est-à-dire que la population soit toujours tolérant envers les personnes de avec un handicap ou qu'on a discriminé ou qu'on a marginalisé kabo antela ambe de kele donc le welcome membolo kala c'est organisation du bayerma oyé ou ga do fara alsa anga demeka anga portefeuille kan anga c'est ka programme ni projet ou chaya ka besoin satisfait
alors adibare o nyinga likelembe ke kanyeshi ema efe bibi na lujura be mokomununa anga jamana kono umoko be jumende la wala sa ukaseka uyereta musaka kota na sirola ukaseka uyereta
o mago bɛ jama ka da u la fɔlɔ jama ka u lajɛ n'u ka mɔgɔya ye nɔ u ka lujura ye o mago bɛ fana jamana ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn minnu na olu ka se ka labato ka ɲa o mago bɛ fana lujuratɔ minnu ni olu bɛ ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye deja n ye ɛgzanpl ta lakira min ma u ye porodi minnu dilan olu ka se ka san wa tɛkisi ka ta a sira fɛ donc o la u mago bɛ sariyaw la sariya minnu bɛ u protéger sariya minnu n'olu fana bɛ yen ka ban olu ka se ka appliquer ka ɲa mais surtout an b'a fɔ lujuratɔw fana ye an ka da an yɛrɛ la an kana sɔn k'an yɛrɛ bila kɔfɛ mali mago b'a den bɛɛ la
to mali mago bɛ a den bɛɛ la denkɛrɛfɛ wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin lujuratɔw ma e fɛ olu fana bɛ se ka ban cogo di
bon je pense que o kan ka kɛ expérience de ye an bolo pour que an k'a ɲɛfɔ parce que au fait dɔw bɛ i dɛn kɛrɛfɛ parce que peut-être olu t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na donc e mun dɛnna kɛrɛfɛ karisa ka comportement senfɛ e kan ka sensibiliser k'a ɲɛfɔ a ye ni o la i b'a dɔn k'a fɔ n'a ta ye tugu de walima ni a t'a dɔn de mais minnu fana b'u tugu u k'a dɔn k'a fɔ ko bon u bɛ fili la i bɛ k'i hadamaden ɲɔgɔn dɔ de dɛn kɛrɛfɛ compétence min b'a la capacité min b'a la ni e y'a dɛn kɛrɛfɛ e tɛna o sɔrɔ alors que an bɛɛ dun mago bɛ ɲɔgɔn na
a ka tɔn minnu fana bɛ yen n'o ye association ye ni o ye a ka kulu ye minnu faralen don ɲɔgɔn kan u caman mago bɛ mun de la bi walasa ka se ka u yɛrɛ ta a kɛra baarakɛminɛ a kɛra musaka wele jumɛn b'i bolo
oui o fɛn fɛn bɛ yen sisan an b'a dɔn jamana situation ka gɛlɛn tiɲɛ don o kɛra sababu ye partenaire caman partenaire ka gɛlɛn sisan dɔw mago bɛ jamana ka accompagnement na musaka sira fɛ pour que au moins u ka objectif u ka se k'olu atteint kalan sira fɛ fana o mago bɛ matériɛlw la pour que au moins kalan ɲi ka se ka sabati bara ni minnu bɛ lujura bɛ minnu ɲa la olu ka kalankɛmina ani tɔw ta ti kelen peut-être e mago bɛ bigini ka yela mais olu mago bɛ fɛn wɛrɛ de la n'an b'a fɔ ma tablette point sɔ o mun tɛ dilan mali la ya o kan ka ɲini ka bɔ kɔfɛ na ka na d'olu ma pour que olu ka se ka kalan olu ka se k'u sen dɔ faso jɔli la mais i bɛ taa sɔrɔ fana minnu tɛ mɛnni kɛ olu mago bɛ appareil auditif de la pour que olu ka kalan ka se ka sabati donc o disposition ni fɛɛrɛ tigɛra mun bɛ olu sɔrɔli nɔgɔya je pense que o bɛ se ka caman bɔ gɛlɛya la parce que kalan o de bɛ kɛ sababu ye ka hakilinaw falen Mandela yɛrɛ b'a fɔ ko l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde n t'a dɔn n b'o yɛlɛma bamanankan na cogo min na
kɛnɛyako ta fanfɛla la
kɛnɛyako sira fana fɛ an b'a fɔ déjà kɛnɛyaso minnu bɛ yen olu ka adapter lujuratɔw la mais i bɛ taa sɔrɔ minnu fana bɛ ka kɛnɛya baara sabati i bɛ taa sɔrɔ barrière communicationnelle bɛ u ni minnu tɛ mɛnni kɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc olu fana ka former dans ce sens pour que minnu tɛ mɛnni kɛ n'u nana olu ka se ka communiquer matériel fana ka ɲini ka bila kɛnɛyasow la minnu adaptelen don lujuratɔw la pour que bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya ka se ka sabati comme on dit la santé pour tous y compris les personnes handicapées
alors baarako ta fanfɛla la i ka laɲini ye jumɛn a jateminɛna an ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko jamana kɔni kɛlen don ka kɛmɛ kɛmɛ sara la 15 bila lujuratɔw ka bolo kan nka o 15 yɛrɛ yala o bɛɛ bɛ sɔrɔ wa ɲɔgɔndanw kɔfɛ a
a b'a fɔ jamana ye an b'a fɔ a k'o hakilina la fɔlɔ mais an b'a fɔ halisa u ka dɔgɔn u ka dɔgɔn mais en plus i bɛ taa sɔrɔ lujuratɔ dɔw bɛ yen olu bɛ kalan dɔw kɛ o tɛ bila concours la par exemple n'i ye nouvelle ENA ta sisan minnu lujuratɔ minnu bɔra droit la i bɛ taa sɔrɔ 15% in tɛ olu concerné donc fɛɛrɛ de kan ka tigɛ mun b'a to au moins recrutement spécial ninnu tun bɛ kɛ kɔrɔlen o ka se ka segin ka na mais secteur privé fana la ka moyen bila pour que secteur privé ka sɔn ka mɔgɔ lujuratɔw embaucher o de ye fɛɛrɛ ye minnu bɛ se ka tigɛ parce que baara dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ bɔ nɔgɔ la
ko baara dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ bɔ nɔgɔ la o kuma in kɔni ne bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na ale yɛrɛ babu tun bɛ tali kɛ min kan o ye ala ye lujurakɛ maa minnu garisigɛ ye an ka jamana kɔnɔ olu ka hakɛw labatolen don cogo di walasa ka baro in kɛ an kun ye wele bila Haji Bari ma ale ye Union Malienne des Aveugles du Mali o tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka fara ale kan Jeli Kasila kun bɛ an bolokɔrɔ tɔn min ka baara ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma ni o ye Association Malienne pour la Solidarité et le Développement amsoda ale o mɔgɔ ye ne mariam kulibali ye ne de ye deba présenté nɛgɛ karafe juru o kun bɛ gaɲi kante bolo ale ni mamadu watara aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman an'aw ka filɛliko ɲuman na aw k'an bɛ sini ni ala sɔnna